Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
Europas Rolle i verden bliver stadig vigtigere.
We have our freedom in our hands.
Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F.
Yeah, one final question, right. Hey, look, wait, hold on a second, please. I was supposed to be an hour ago at the European Union meeting and to speak.
Hold on, please, venner. Jeg skulle have været inde til det der EU for en time siden. Ja, den amerikanske præsident var i form på vej fra sit andet til sit tredje topmøde her i Bruxelles. Torsdag. Om aftenen tog han turen fra NATO og G7 ind til det europæiske råd inde i byen. Et historisk hækkeløb af topmøder. Alt sammen med det samme budskab. Vi skal stå sammen mod Putin og hans krig.
The single most important thing is for us to stay unified and the world continue to focus on what a brute this guy is and all the innocent people's lives are being lost and ruined and what's going on. That's the important thing.
Air Force One er i Europa, og vores egen statsminister har også mødt Joe Biden, både i NATO og i EU, hvor det euroatlantiske samarbejde er rystet, men også rystet sammen af Vladimir Putins invasion i Ukraine. Men Putin har forregnet sig, mener Mette Frederiksen.
Han ønskede et svækket NATO. Han har fået et styrket NATO. Han ønskede et svækket Europa og et svækket EU. Han har fået et styrket Europa og et styrket EU. Og han har fået et styrket transatlantisk sammenhold.
I dagens europæiske podcast kan du høre om det hele, og du kan også få et lille kig ind i korridorerne ude i NATO's hovedkvarter, hvor folk som ham her sidder og funderer.
As somebody who was born and grew up in the Cold War, this is something that I never expected to see in my lifetime.
Piers Cassalet er vicetalsmand for NATO, og han indrømmer, at han er chokeret.
And I think it's come as a shock to all of us, this type of warfare taking place in Europe, on the European continent, not that far from us, a couple of borders away from us in Belgium. Denmark is even closer.
Du kan møde Piers Cassalet i ugens interview, hvor han fortæller mere detaljeret om, hvad NATO indtil videre har lært af Putins krig, og hvad det er for en oprustning langs hele alliancens østlige flanke, der går i gang nu. Velkommen til den her udgave af podcasten. Mit navn er Thomas Lauritsen.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Det er i dag præcis en måned siden Putin begyndte sit brutale angreb på Ukraine, og hele Europa befinder sig nu i en skæbnestund.
Sådan indledte Mette Frederiksen sit pressemøde i Bruxelles. Det var mellem to forskellige topmøder torsdag. Hun var på vej fra NATO til den europæiske union, og statsministeren reflekterede over den russiske præsidents misforståelser.
Jeg tror for det første, det er kommet bag på Putin, hvad den ukrainske befolkning og den ukrainske regering evner at løfte og gøre. Og jeg tror også, det er kommet bag på Putin, hvor svært det er at tage friheden fra et folk, som har oplevet den.
Velkommen til dig, Rikke Albrechtsen, Altingets EU-redaktør og min tapre makker gennem det seneste døgns tids ræs af topmøder. Er du frisk, Rikke?
Så frisk man nu er, når man venter op til klokken 2 om natten på en pressekonference, der aldrig kommer til at finde sted, fordi den aflyste de så efter topmødets første dag midt i nat. Så så har det jo bare været.
Det er lidt af et cirkus.
Ja, det er altså hæftigt, når en by som Bruxelles bare bliver lagt i jerngreb af indtil flere store topmøder af den her karakter, som vi ser nu. Og det er bare sådan et, altså en ting er, at man skal skrive en hel masse, men det er også bare sådan et logistisk mareridt af, hvem skal være hvor, og hvordan kan man komme ind i bygninger. Fordi for eksempel, når Joe Biden er i byen, så bliver alting bare
alt bliver lukket.
Bliver også bare sådan, altså sikkerheden bliver bare skruet op til max, ikke? Så fordi de laver sådan nogle, det de kalder for the freeze, så kan man ikke komme ind og ud af topmødebygningerne. Og det er jo et problem, hvis man for eksempel er over hos Mette Frederiksen til pressemøde, og så gerne
som
vil...
Som jeg var i går, og jeg var bange for, at jeg ikke kunne komme ind i topmødebygningen til dig bagefter.
Præcis, så jeg måtte ligesom være der, og så på den måde er der rigtig, rigtig mange ting, der ligesom skal være, man skal være ops på, som ikke bare handler om, at vi skal rapportere om, hvad det er, der foregår.
Ja. Rikke, mens vi sidder her og prøver på at holde øjnene åbne, så er EU-topmødet jo faktisk slet ikke slut endnu. Vi har forsøgt de seneste dage at dele det sådan op, at du koncentrerer dig mest om EU-siden af det her, og jeg koncentrerer mig mest om NATO-siden. Jeg vil foreslå, at vi lige kommer kort rundt om NATO, så lytter vi bagefter til ugens interview, der også handler om NATO, og bagefter går vi så lidt dybere ned i de europæiske leders topmøde. Er det okay?
Ja, det går nok.
Men måske kan du alligevel lige kort nævne et par af de emner, som EU-topmødet behandler.
Ja, det er jo Ukraine, der er i højsædet, sådan er det jo for tiden, og det var også det, de brugte al deres tid på topmødets første dag, som var torsdag. Og så dertil så kommer så også hele EU-forsvarsdimensionen, fordi der er blevet truffet nogle større beslutninger på det i den her uge, som lederne har skulle nikke til. Og sanktionssporet har de jo også diskuteret, ikke? Og så havde de jo netop Joe Biden på besøg til dele af topmødet torsdag, og havde også...
Så han var både i NATO og et G7-topmøde og gæst ved et EU-topmøde.
Og det samme var jo en anden person, og det var jo Ukraines præsident, som også var med på videolink til alle tre møder, hvilket også var ret specielt. Ikke? Men det her topmøde fortsætter jo så fredag, mens vi optager, at de lige startede, og der er det især energispørgsmålet, som kommer til at fylde rigtig meget, fordi der er altså nogle lande, som det er ikke fordi, vi ikke alle sammen føler presset fra de stigende energipriser og kan se det slå ud, også for forbrugerne og for virksomhederne osv., men der er altså nogle lande, som har det her, mærker det her meget værre end andre. For eksempel Spanien har virkelig presset på for at få et eller andet med hjem, og det kan godt blive rigtig, rigtig hård, en rigtig, rigtig hård diskussion, fordi man er overhovedet ikke enige om, hvordan man kan komme ud af det her.
Mm. Okay, Rikke, tak for det. Forløbig, vi vender som sagt tilbage til EU lidt senere her i udsendelsen. Men først dvæler vi lige en lille smule ved NATO.
Today, NATO leaders agreed to reset our deterrence and defense for the longer term, to face a new security reality.
Jeps, det var jo NATO's generalsekretær, nordmanden Jens Stoltenberg. Han bad lederne faktisk om at blive på posten et ekstra år, fordi de ikke har lyst til at skifte NATO-chef her midt under den historiske krise for Europas sikkerhed. Stoltenberg kunne fortælle om et topmøde, hvor alliancens ledere kraftigt fordømte Ruslands krig mod Ukraine, og hvor de godkendte skabelsen af fire nye kampgrupper med NATO-soldater i Rumænien, Bulgarien, Ungarn og Slovakiet. De slutter sig til fire andre kampgrupper langs den østlige flanke i de baltiske lande og i Polen. I alt ca. 40.000 mand er nu udstationeret mod øst under direkte NATO-kommando. Og der bliver også oprustet til vands og i luften over de østlige NATO-lande. Det her er en oprustning, der vil fortsætte i de kommende måneder og år, har NATO-landets ledere nu erklæret. For Ruslands invasion har ændret Europas sikkerhedspolitiske billede for altid. Det sagde statsminister Mette Frederiksen også, og hun fortalte samtidig om ledernes bekymring for, om Rusland kan finde på at bruge kemiske, biologiske eller måske endda nukleare våben i Ukraine.
Det er jo rigeligt det, vi har oplevet allerede, og I kan jo selv se ødelæggelserne og de store menneskelidelser, men der er våben, som har et omfang og en karakter, som er meget, meget ødelæggende. Og det er vi reelt bekymret for, kan blive taget brug i Ukraine, for at svare på det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er så... Hvad betyder det her for Danmark og dansk beredskab, eksempelvis på det atomare område, hvis det er den type våben, der bliver sat i brug? Og det beredskab, har vi sat i gang.
Der er altså sat gang i en form for beredskab i Danmark. Mere vil statsministeren ikke sige om det, men hun understregede, at det ikke handler om angreb på Danmark.
Jeg vil gerne i relation til det understrege, hvad jeg også har sagt tidligere, at der er ikke... som tingene står nu, en direkte trussel mod Danmark. Men vi kan ikke opstille nogen garantier, og I kan selv se den brutalitet, som Putin udviser, som ingen jo ved, hvad kan resultere og omsætte sig i. Så det er en reel bekymring.
Rikke Albrechtsen, under topmøderne i NATO og EU, der hørte lederne jo igen via videolink, som du sagde lige før, fra Ukraines præsident. Og han bad igen om flere våben, blandt andet.
Ja, og han vil jo gerne have nogle af de helt tunge skyts, og det er der ikke den store villighed til at give ham. Altså, han fik masser af støtte til, og tilsavn om, at også, der kommer flere penge, og der kommer mere udstyr, og der kommer også flere våben, men nok ikke den slags, som han bedst kunne tænke sig, sådan noget som jægerfly og kampvogne og deslige, hvor han var inde og sige, jamen hvis bare jeg kunne få 1% af det, I har til rådighed, så ville det gå så utrolig meget bedre. Og der er bare den her hårde, fine grænse mellem, hvornår det bliver vurderet, at Vesten er en del af den her krig, og tydeligvis så er det jo, har det indtil videre været sådan, at Putin han accepterer, at man sender, våben, men der er bare ingen, der kan garantere, at han også mener, at vi ikke er part i den her konflikt, hvis vi også begynder at sende jægerfly ind og kampvogne og så videre. Og det tør man simpelthen ikke binde an med.
Nej, og der går NATO-landene selvfølgelig en virkelig vanskelig balancegang i øjeblikket, ikke? Mellem, som de siger, at hjælpe Ukraine til at forsvare sig selv, som de har ret til, og så aktivt gå ind i krigen på deres side. Det er NATO overhovedet ikke interesseret i stadigvæk. Det blev også sagt i går. Rikke, da han talte til EU-lederne på deres topmøde, der havde han igen fat i sin bøn om at gøre Ukraine til et EU-land.
Ja, han var faktisk, altså han lagde sit indlæg ud senere, så man kunne læse, hvad det var, han havde sagt inde på mødet. Og det han brugte enormt meget tid på, det var at tale for Ukraines altså europæiske kvaliteter og demokratiske kvaliteter, og den sætte det op i sådan en modsætning til det autokratiske, vi ser fra Rusland. Og han prøvede ligesom at male det her billede af, at det her er altså forskellige verdener. Vi har et Rusland, der ikke engang vil anerkende, at de er i krig. På den anden side har du så ukrainerne, som ser russerne bombe kvinder og børn og bløde mål og så videre, men som selv siger, men se os, vi behandler krigsfanger ordentligt, vi lader medierne være frie, hvorimod russerne jo går ind og truer med op til 15 års fængsel, hvis du siger, at der er krig, at de er i krig med i Ukraine, hvis du er journalist. Ja. Så de vil bare meget gerne have EU til at acceptere, at de er altså et værdigt kandidatland til den her klub, og at det betyder noget for dem. Og det var simpelthen på det niveau, at Zelensky var inde enkeltvis per land og lave sådan en gang naming og shaming af dem på,
hvor meget... Han tog dem så nærmest en for en og
jamen,
sagde...
helt bogstaveligt
talt. Dig Tyskland,
ja, dig
Danmark.
Ja, og sådan, om hvem der var med ham, og hvem der var mod ham. Ja. Og det er jo lidt interessant, at han gør det, ikke? Ja. Og det, som også var interessant, var, at han virkelig gik hårdt til Ungarn. Som det eneste land, der tog han fat i premierminister Viktor Orbán og sagde, okay, Viktor, nu skal du altså til at vælge side, fordi at Orbán jo har altid haft meget tæt bånd til Rusland, og han har jo også været meget langsom i optrækket forhold til nogle af de ting, som er blevet gjort på EU-plan, og blandt andet også sagt, jamen vi kommer ikke til at levere våben, og prøvede at holde sig så meget ud af det der.
Og det skaber jo en interessant modsætning mellem regeringen i Polen og regeringen i Ungarn,
ja,
som jo ellers har været bondkammerater i EU, ikke?
Så, men der var han inde og sige, Viktor, du ved, hvad der foregår i Mariupol for tiden, ja. hvor ja.
Den er nærmest blevet raseret, den by, ikke?
Ja, og hvor ja, altså helt tydelige civile mål med masser af mennesker, der har gemt sig, er blevet bombet, ikke? Altså det er simpelthen så frygteligt. Så der var han inde og gå ordentligt til nogle gange. Så det var lidt spændende at se.
Men det, der jo er trist, Rikke, men er en realitet, det er, uanset hvad han siger, så kan Ukraine jo ikke bare blive medlem af EU, som lige nu.
Nej, det har vi jo været inde på ganske mange gange efterhånden. Men jo, der er jo altså bare, der er ikke nogen fribillet til EU-samarbejdet. Og derfor er det bare enormt svært for EU-landene at gå særlig meget videre med det her, og de brugte virkelig lang tid på at nå frem til en eller anden formulering, som alle kunne på en eller anden måde støtte op om, da de mødtes i Versailles for et par uger siden. Mm. Og i går, der var det simpelthen ikke tiden til at gå ind i den diskussion igen, fordi at vi har altså, der er jo nogle forskelle internt i EU-klubben mellem dem, især sådan nogen som polakkerne og balterne, der virkelig synes, det er vigtigt, at vi giver dem et medlemsperspektiv så hurtigt som muligt. Og det er faktisk en større gruppe. Det er sådan, det er sådan en 8 stykker plus Irland, mærkeligt nok, som også er inde og støtte det med at give dem en kandidatstatus med, altså simpelthen med det mål, at de skal blive lovet optagelse på senere tidspunkt. Og så har du altså en stor gruppe lande, som siger, det kan vi simpelthen ikke, fordi det er at stikke den blå i øjnene, og vi kan heller ikke omgå vores egne processer med et land, som simpelthen er så langt fra at være klar til at komme ind i klubben.
Ja. Tak, Rikke. Som sagt vender jeg tilbage til dig igen om lidt, så vi kan tale noget mere om topmødet i EU. Men inden da vil jeg lige invitere dig og lytterne med en tur ud i NATO's hovedkvarter. Der mødte jeg nemlig alliancens mediechef og visetalsmand. Han er brite, og han hedder Piers Cassalet. På hans kontor var der et stort diagram over, hvor det er, NATO nu udstationerer flere tropper. Jeg bad ham forklare, hvad der sker med forsvarsalliancen lige nu på grund af krigen mod øst.
I'd like to start off by saying, as somebody who was born and grew up in the Cold War, this is something that I never expected to see in my lifetime. And I think it's come as a shock to all of us, this type of warfare taking place in Europe, on the European continent, not that far from us, a couple of borders away from us in Belgium. Denmark is even closer. So it's come as a real shock. We're reevaluating a lot at the moment, but I think there are some initial lessons that we can talk about. Firstly, I would say that I think diplomacy was worth it, and it's still worth it. NATO had tried for a very long time to maintain a diplomatic track with Russia, a track of discussions on issues that divided us. But unfortunately, that track didn't work. But it doesn't mean that we've given up on it. We haven't given up on it. And we want to keep that going. And diplomacy is still worth the effort. The second point, I think, is that for NATO, where we've done quite well has been our adaptability and our readiness. And this is something that we've worked on a lot in the last 8 years. So since the Russian invasion of Crimea, invasion, annexation of Crimea, and the destabilization of the Donbass going back to 2014. That was a time at which we looked very carefully at how NATO was postured, our levels of readiness, and how flexible and adaptable we were. In the last 8 years, we've done a huge amount to try to make NATO much more adaptable, much more flexible, and to increase levels of readiness of our troops on land, sea, and air. This has been very effective, and I think the response to this crisis has shown how effective that's been. In particular in terms of the speed with which we've been able to reinforce the eastern flank for deterrence and defence purposes. The third point I'd make is, and I think this is where we will need to see a little bit more in the future, but our relations with partners, and we need to learn lessons from what worked in terms of our relationship with Ukraine, so where in the last 8 years we've been able to help them, and where possibly we could have done more. It's too early at this stage really to go into much detail on that, but I think this is a question we're already asking ourselves, and it's something that we'll need to look at in more detail in the future.
What is being done at the moment to strengthen the eastern flank of NATO? Of course, we're not talking about going into the Ukraine or anything like that, but strengthening NATO presence in the eastern part of the alliance.
Correct. I mean, firstly, NATO's core purpose is deterrence and defence of the 30 allies, as enshrined in Article 5 of the Washington Treaty. So this is where our main focus has been. We've done a huge amount even in the last 2 or 3 months to reinforce the eastern flank. And a parenthesis there, we weren't even talking about Eastern Flank 6 months ago. So it's striking already that the mindset has changed, and we're talking about vulnerabilities and threats to the eastern part of our alliance, and how we can try to help those eastern allies to make sure that they are properly defended and we have deterrence measures in place. We already had small military presences in the Baltic states and Poland, which came out of the Russian annexation of Crimea in 2014 and some increasingly heated rhetoric that came out of Russia around the same time, threatening the Baltic states and Poland. So with that as a basis, we've increased the levels of troop levels in those countries, those four countries. And we've now got more troops as well in Slovakia, Hungary, Romania and Bulgaria, which are the other countries around the eastern flank, bordering Ukraine and bordering the Black Sea. So the region which is currently being destabilized by Russia. We now have about 100,000 US troops in Europe, up from about 70,000 last year. We have 40,000 troops under SACEUR's command, under the command of NATO, in the east, mostly in the eastern part of the alliance. There are some in Germany and Italy as well that SACEUR, the supreme commander, can draw on as he wants. And that is a tenfold increase. Before, NATO had 4,000 troops directly under its command. So a tenfold increase is a very, very big increase. And then altogether, we have about 300,000 troops on the eastern flank, so including host nation forces. So it's a substantial presence. Now, in terms of what NATO is doing with these troops, it's largely, it's three things. It's vigilance, so seeing what is happening, maintaining vigilance so that we know exactly what is happening where. It's reassurance, so those allies who feel most exposed by the current crisis feel a multinational presence, which gives them more of a sense of security. And it's deterrence. It's sending a very clear message to Russia that NATO is present in these countries and will defend these countries.
Piers, you have here on your table a map over the different presence of Allied troops and other actions in Central and Eastern Europe. And I can see that there's also a Danish flag on it.
Indeed. And in a way, there are three Danish flags, so three domains. Firstly, in Estonia, we have at the moment around 200 Danish troops who are participating in the UK-led battle group in Estonia. This is the Danish presence has been there since 2017. They rotate in and out of the battle group. And we're very, very happy to see them back again as they are at the moment. And this is one of the battle groups that's been reinforced in recent weeks. We also have a Danish presence in Lithuania doing air policing. Again, this is another long-standing mission, but Denmark has increased its contributions to this mission in recent weeks. And this keeps the skies safe over the Baltic states. And then thirdly, the Danish maritime contribution to, in particular in the Baltic Sea, but not just in the Baltic Sea, where Danish ships participate in NATO missions and NATO maritime groups around the area.
Does it matter what a small country like Denmark does?
Firstly, I wouldn't say that Denmark is a small country. Denmark makes a substantial contribution, in particular in the Baltic region, to NATO's deterrence and defence. What's important is that it's another flag, it's another NATO nation in these countries, in these missions participating. So there is a substantial military contribution, but it's a political contribution as well.
What would you say that the Ukraine war means to the work of making NATO and the European Union work even more together? Does this underline the importance of this collaboration?
Yes, I think it does. And I think if you look at Putin's possible intentions with the war in Ukraine, and indeed what he's been doing over many years, one of his objectives has been to try to divide the alliance and divide the European Union and split Europe off from America. In fact, what he's done has been to unite all of us. And I see NATO and Europe working more and more closely together in recent months in response to this crisis, whether it's on humanitarian response, on political response, on sanctions. The level of cooperation, the level of dialogue, the level of exchange has increased dramatically.
Tak til Piers Cassalet, mediechef i NATO, fordi han gav sig tid til at tale med mig midt i de hektiske forberedelser af de seneste dages topmøder derude. Rikke Albrechtsen, er du vågen?
Ja, jeg er her endnu.
Lad os lige tale lidt om de europæiske lederes EU-topmøde. Der har været en række ting på deres dagsorden, også det meste har også forbindelse til krigen i Ukraine og til truslen fra Rusland. Noget af det, der er blevet diskuteret både i NATO og EU, det er forholdet til Kina.
Altså, vi har diskuteret Kina på det her NATO-topmøde, og det gør vi jo, fordi at det ikke er helt tydeligt og helt klart, hvor Kina placerer sig i det her spørgsmål. Og i vores øjne er der ikke plads til at stille sig andre steder end det rigtige sted i den her krise, nemlig på ukrainernes side, imod et Rusland, som invaderer et fredeligt demokratisk land.
Rikke Albrechtsen, hvad er de europæiske lederes bekymring i forhold til Kina i den her situation?
Det er jo, at de ikke rigtig ved, hvor de har dem.
Ja.
Forløbig så støtter de jo Rusland politisk i hvert fald, og har været ude og blandt andet kritisere NATO-ekspansionstankerne og anerkende Ruslands behov for at have den der, neutrale zone rundt om sig, som jo et af argumenterne fra Putins side, det er, at han kan simpelthen ikke have, at NATO sådan kommer krybende hen mod hans territoriale grænser, hvis for eksempel man gjorde Ukraine til medlem. Og så er spørgsmålet så, men hvilken retning går de så næste gang, ikke? Altså, hvor vidt går
det? Hvor meget
den
vil de hjælpe Rusland, ikke?
Og det, som man jo allerhelst vil have, det er jo, at kineserne melder sig på snart sagt resten af verdenssamfundets side imod Rusland på den her krig, det her krigsspørgsmål, fordi det handler jo også om, at alle de sanktioner, som vi er i gang med at vedtage i Vesten, at de bliver jo undermineret, hvis de så bare fra russisk side kan sælge alt deres isenkram til kineserne og dermed gør den sådan økonomiske straf, der er indebåret i det her mildere, ikke?
Jo.
Og der bliver man nødt til at finde ud af, okay, på hvilket punkt bliver vi så også nødt til måske at lægge sanktioner på kineserne, fordi de ligesom underbyder vores sanktioner.
Og hvad nu, hvis de for eksempel direkte begynder at levere våben til
Præcis.
Russerne?
I den situation bliver man jo nok nødt til at træffe et eller andet form for valg fra EU's side. Men lige nu, der prøver man jo rigtig meget godt af det diplomatiske spor. Og der er jo et EU-Kina-topmøde her allerede 1. april,
ja.
Som lederne så også skulle forberede her torsdag. Og der vil man jo forsøge at tale sig til rette med kineserne og se, at man ikke kan finde en eller anden form for fælles fodslag. Fordi der jo også er erkendelsen i EU-kredsen, det er, at Kina som en stor verdensmagt jo altså er en del af løsningen på det her. Og at, altså jeg hørte fra en EU-diplomat, som havde meget sådan svært ved at få det over sine læber, men jo erkendte, at det her problem, det er jo nok noget, der skal løses i en eller anden sådan trekants diskussionen mellem Washington og Moskva og Beijing. Vi har måske ikke den helt store, tunge diplomatiske vægt i det her, som vi så gerne ville have, selvom det er vores kontinent, der er tale om, men at der er bare stadigvæk måske nogle ting, der tyder på, at den rolle har vi simpelthen ikke.
Og Kinas position er jo ikke så indlysende her, fordi selvom det jo er et autoritært styre, ligesom det russiske, og de har nogle politiske fælles interesser, som du nævnte, så har de jo store økonomiske interesser i at have et godt forhold til Europa og USA, hvilket Joe Biden også sagde i aftes. Apropos sanktioner, så taler lederne jo også om, hvad der skal ske videre på den front i forhold til Rusland.
Lige nu er presset på Putin stort. De økonomiske og politiske sanktioner, som vi har vedtaget i EU sammen med vores partnere, har ramt Rusland hårdt. Og det har overrasket Putin, hvad Vesten kan, når Vesten vil. Og nu handler det om at holde fast.
Rikke Albrechtsen, er der blevet vedtaget nye vestlige og europæiske sanktioner nu?
Der er i hvert fald ikke blevet vedtaget nogen nye europæiske sanktioner. Amerikanerne og briterne tog nogle skridt i går, men det gjorde europæerne ikke, og det var heller ikke forventet, fordi det, man har sagt, det er, okay, nu bliver vi nødt til at konsolidere det, vi allerede har, og gå ind og måske lukke nogle smuthuller, som vi har opdaget, at russerne de kan komme rundt om og sætte nogle flere mennesker eller firmaer på de sanktionslister, som vi har, og på den måde ligesom få gjort de fire sanktionspakker, som vi allerede har vedtaget, mere robuste. Ikke? Men det var også helt tydeligt, at da Zelensky talte til lederne, så talte han igen for, at man fik energi spørgsmålet ind på sanktionsbordet, det vil sige, fik lukket for russisk gas og olie, som EU jo er dybt afhængig af.
Men der er vi ikke endnu, og der er en uenighed også mellem EU-landene.
Absolut, og det er kendte skillelinjer efterhånden. Ikke? Vi har særligt de baltiske lande og Polen, som jo ikke kan gå langt nok nærmest, altså det, og er villige, altså har en enorm offervilje i forhold til det her. Og så har vi en midtergruppe, der, hvor der er så nogle lande, som for eksempel Danmark og Sverige, som siger, jamen vi er klar til strammere sanktioner, helt sikkert, men vi skal gå sammen. Det her bliver nødt til at være noget, som vi gør i enighed, og så længe det gør for ondt på nogle lande, læs Tyskland især så er det bare ikke der, vi er endnu. Og så har vi så netop et land som Tyskland, og også flere andre, som siger, jamen, altså, hvorfor er det, vi skal gøre noget, som straffer os selv så ekstremt hårdt? Scholz, den tyske kansler, var jo ude og tale om recession i Europa, hvis vi gør det her i den her uge. Og de er sådan lidt, jamen, vi bliver nødt til at gøre ting, der gør mere ondt på russerne, end det gør på os selv. Mm. Og så det er der, vi er nu. Ja. Og det også sådan dækker lidt over, det er jo altså også det frygtelige, at der er jo også en fornemmelse af, at vi bliver nødt til at have noget i baglommen, hvis nu, at Vladimir Putin, han laver noget endnu værre, end det, han allerede har gang i. Og der snakker vi jo kemiske og biologiske, og måske endda atomvåben. Ikke? Mm. Og der er der over hos kommissionsformand Ursula von der Leyen gang i sådan en kæmpe pakke af sanktioner, hvis han ligesom overtræder den røde linje, hvis vi kan kalde det. Men det er en stor diskussion, det der med, jamen, hvad er smartest at gøre? Er det smartest at ramme ham hårdt med det samme, eller er det smartest at sige, at vi bliver nødt til at have en trussel, vi kan hænge over hovedet på ham? Fordi ellers så kan han jo bare køre der ud af, hvis vi allerede har fyret alle vores kanoner af. Ikke?
Ja, man kunne også have den frygt, at hvis man går for hårdt frem med sanktionerne nu, så kvæler man simpelthen Rusland så meget, at man får skubbet Putin ud over kanten.
Mm. Men der er også et mellemvejsspor, som også bliver forberedt, som er, hvad kan man sige, trinet inden vi lukker for gassen. Og det er så noget med at overveje flere produktkategorier, som vi ikke længere må importere fra Rusland. Og det kan være alt muligt fra vodka og kaviar til tømmer eller sådan nogle ting. Men det kan også være at putte flere banker på sanktionslisterne, blandt andet at hive dem ud af det der pengeoverførselssystem SWIFT, som man vedtog sanktioner om for jo snart en måned siden, er det. Mm. Og så er det også noget som at stoppe for russiske skibe i europæiske havne, eller transport fra Rusland, altså at lastvogne ikke længere må komme ind med varer osv. Men alt det er ikke endnu. Der er vi ikke endnu, men det er bare nogle af de ting, som sådan er på tegnebrættet, som måske kan komme senere.
En anden vigtig ting, som også er vigtig for Danmark, blev godkendt endelig på det her EU-topmøde, Rikke, og det er en styrkelse af EU's fælles forsvarspolitik.
Ja, det såkaldte strategiske kompas.
Med det mundrette navn.
Præcis. Det er jo den her plan for hvad EU skal på det sikkerheds- og forsvarspolitiske plan for de næste 5-10 år. Mm. Og det er noget, de har arbejdet på de sidste par år, og er sådan en ret storstilet øvelse baseret på en flot trusselsvurdering, som så er blevet lidt outdated, siden de lavede den, og hvilket har betydet, at man har haft en hektisk slutspurt her, hvor man lige blev nødt til at skrive det hele om i lyset af den russiske invasion.
Men planen er jo så ikke blevet mindre ambitiøs, kan man
Nej,
sige.
Overhovedet ikke. Og det, der er i den her strategi, det handler blandt andet om flere investeringer i forsvarsområdet og i generelt i, hvad kan man sige, i sikkerhedsspektrum, og det kan også være på alle mulige andre områder, der har med sikkerhed at gøre, for eksempel cyber eller andet sådan hybride trusler. Og det er jo også og det er også i sig selv en pind i det her program, som handler om, at vi netop skal styrke sådan noget, som styrker os mod hybride trusler, altså det vil sige mere cybersikkerhed, mere sådan sikring af, at der ikke kommer manipulation eller med vores offentlige sfære eller indblanding
og valghandling og
ja sådan. Ja, indblanding fra tredje lande og sådan noget, det hører også med til det, men også sådan noget som at vi skal også sikre at vi står os godt i rumkapløbet og
det må vi ikke glemme.
Ja, og på verdenshaven og sådan noget, at sikkerhedssfærene bliver, altså der er nærmest ingen grænser for, hvor de går tydeligvis, ikke? Men så handler det også om at gøre vores partnerskaber med andre lande. Det kunne være med amerikanerne, men det kan også være, det er også canadierne, men det er også briterne, som vi jo faktisk altså har et virkelig svært sikkerhedspolitisk forhold til, fordi det var jo en af de ting, som premierminister Boris Johnson ikke ville have, at vi tog med i Brexit-forhandlingerne og i den forhandling om det fremtidige forhold, som vi havde. Så det gør jo, at det er en lille smule amputeret oveni, at det så diplomatisk er ret elendigt lige for tiden. Altså blandt andet så gjorde Johnson det jo ikke bedre ved at komme til sådan lidt indirekte at sammenligne ukrainernes frihedskamp med deres kamp for Brexit. Ja. Fordi det var jo den samme grundfølelse. Not.
Altså, og vi så jo i går, Rikke, bare lige parentes bemærket, det var lidt interessant, ikke? At Boris Johnson, han var her jo også, fordi der var jo et G7-topmøde, og han var med til NATO-topmøde selvfølgelig, ikke? Men da EU så holdt fælles topmøde med Joe Biden for at diskutere krigen og krisen i Europa, der var han ikke inviteret med.
Ja, det første dag i børnehaven var der nogen, der kategoriserede det som, ikke? Altså han stod ligesom på alle de såkaldte familiefotos, hvor man ser dem alle sammen stille op. Og der har de jo altid sådan noget, men så står de og småsnakker lidt, og så er det lige over at give en albu eller trykke hånd, og så lige sådan joke lidt og sådan noget. Og han stod bare helt mutters.
Og normalt ville den britiske premierminister jo være nærmest den første, en amerikansk præsident gik hen og sagde goddag til. Ikke?
Ja, det der special relationship, som de altid taler om lige nu, det er der bare ikke lige for
tiden. Det gjorde Joe Biden bare ikke.
Nej.
Så er der et element mere i det her strategiske kompas, Rikke, som er det, der sådan bliver mest omtalt, fordi det er det mest konkrete.
Ja, og det handler jo om styrker. Og herunder særligt den nye opfindelse, som er en 5.000 mand/kvinde høj udrykningsstyrke, som skal kunne indsættes i brandpunkter rundt omkring, som fredsbevarende.
Og altså vel at mærke en EU-udrykningsstyrke. Vi er ikke i NATO nu.
Nej, nu er det her en EU-styrke. Ja. Og det, den måde, det er bygget op på, det er, at den er, at den er baseret på det allerede eksisterende kampgruppeformat, som man har, hvor landene har forpligtet sig til i nogle forskellige konstellationer at levere tropper til
de lande, der vil.
Og de er sådan grupperet i forskellige, i forskellige såkaldte kampgrupper. Men de er så bare aldrig blevet brugt nogensinde. Så derfor har man så forsøgt igen at så lave en ny, der skulle have nogle lidt andre handlemuligheder. Og lidt under det, og lidt andet sådan opdrag. Ikke?
Ja. Hvornår skal den være klar så?
Jamen det skal den allerede fra 2023 i sin opstartsfase, og så i fuld vi gør med alle 5.000 i 2025.
Og det synes statsministeren faktisk er vigtigt og godt. I det hele taget taler Mette Frederiksen EU rigtig meget op i den her tid, også i en grad, så hun fuldstændig afviser, at hun nogensinde skulle have været negativ over for EU.
Altså, jeg har aldrig nogensinde udtalt, at EU ikke kan noget. Aldrig nogensinde. Det er en præmis, jeg ikke kommer til på noget tidspunkt at anerkende.
Nej, det vil Mette Frederiksen ikke anerkende. Nu har hun jo faktisk også udskrevet folkeafstemning om det danske forsvarsforbehold. Og det har jo allerede udløst advarsler om EU-hæren i debatten derhjemme, Rikke Albrechtsen.
Ja, Og det er jo der, det bliver sådan lidt svært, ikke? Fordi det er også noget, jeg tror, bliver enormt definerende for hele den debat, vi kommer til at have. Fordi jeg tror, at menige mænd, som sådan nogen som dig og mig, og næsten alle de andre, der er i Danmark og skal deltage i den her debat, har lidt svært med ved at definere, hvornår er noget en hær, og hvornår er noget en styrke, og hvornår er det en bataljon, og hvornår er det alt muligt andet. Og problemet er, at hvis man definerer en EU her som folk i uniform, der bliver sendt et sted hen, så kan man jo godt sige, at, at så har de lavet en
så kan man komme ud og diskutere, hvor mange af dem skal der være, før det er en her, og så videre.
Ja, men det handler jo bare ikke om, at man har på en eller anden måde tager noget fra det danske forsvar, eller giver EU en eller anden form for overherredømme over de her styrker. Det her handler jo om det, som man taler om som mellemstatsligt samarbejde, det vil sige, at det er landene, der fra gang til gang suverænt bestemmer, om de vil være med til at sende soldater ud. De vedtager de her missioner med enstemmighed, og der er ikke, altså, det er ikke fordi, at EU kommer og indfører værnepligt for nogen, der begynder at tvinge nogen som helst i krig. Ikke? Så det er sådan, det er et samarbejde mellem selvstændige nationer, som så foregår under en EU-hat.
Mm. På den anden side kan man sige, altså ordet her er jo ikke et beskyttet begreb.
Nej.
Og der er jo ikke nogen, der kan forhindre Dansk Folkeparti, eller hvem det ellers måtte være, i at kalde det her en EU her, hvis de vil.
Eller Angela Merkel, som har brugt det, eller kommissionsformand Ursula von der Leyen, der har brugt det, og så
eller
videre.
Den franske præsident, eller sådan noget, som bruger ordet armée her på en anden måde også. Ikke?
Det er det.
Og vi andre kan jo finde på at bruge det i flæng også og sige, der var en hær af mennesker nede i brusen, der var noget, ikke? Så det kan blive svært at styre en diskussion om det begreb op til den danske folkeafstemning.
Men bottom line er nok bare, at vi indfører ikke fælles forsvar med det her. Og det kan vi heller ikke, medmindre vi genskriver alle EU-traktaterne. Det skal gøres med enstemmighed, hvis det nogensinde skulle ske.
Og nu er der jo altså ikke nogen, der kan forestille sig, selvom ikke mindst Frankrig er ivrig på det her område, så hvis man lige tænker sig om, så kan man nok hurtigt indse, at den franske præsident heller ikke er interesseret i at sætte sit lands militær under kommando fra Bruxelles. Det er ikke det, der kommer til at ske. Det her strategiske kompas blev faktisk formelt vedtaget af de europæiske forsvarsministre allerede i mandags. Og i den forbindelse blev forsvarsminister Morten Bødskov også spurgt, hvad forskellen er på EU's nye udrykningsstyrke og så den der EU her, som Morten Messerschmidt og andre taler om.
Jamen forskellen er den, at det her er ikke nogen EU her. To, at det er en enhed, som har, kan man sige, opgaver for sigte, og vi bestemmer selv, hvilke opgaver vi vil deltage i.
Okay, det kræver måske lidt mere forklaring. Vi prøver igen. Hvad skal den kommende udrykningsstyrke fra EU lave?
Grundlæggende handler det om, at vi skal forebygge konflikter, som vi har set har udviklet sig på den værst tænkelige måde i Ukraine. Den ukrainske befolkning gennemgår jo lige nu lidelser, som ingen fortjener. Og kan vi i fremtiden være med til at stabilisere vores nærområder? Kan vi være med til at skabe mere fredelige, mere fred og bedre sameksistens, så er det jo sådan noget, som vi kan se, EU arbejder med nu i Bosnien. Og der mener Danmark, at vi har noget at bidrage med. Det er derfor, forsvarsforbeholdet skal væk. Fordi der vil være behov for, at vi tager ansvar for vores nærområder, således at utrygheden og ustabiliteten ikke spreder sig i de her lande.
Tak til forsvarsminister Morten Bødskov for et lidt klarere svar her. I øvrigt svarede statsministeren også på spørgsmål om det i Folketinget forleden dag.
Vi skal ikke have en EU her, ligesom vi øvrigt heller ikke skal have en NATO her. Vi har et dansk forsvar, som vi kan vælge at bruge i FN-sammenhæng, i NATO-sammenhæng, i en kreds af allierede, det har vi gjort nogle gange, og også gerne sammen med vores europæiske kolleger. Men dansk forsvar, det skal være dansk forsvar.
Dansk forsvar er dansk forsvar, men jeg skal love for, at der er gang i den forsvars- og sikkerhedspolitiske udvikling i både NATO og EU lige nu. Rikke, er der noget, vi har glemt?
Ja, måske skal vi lige nævne, at ham, der er formand for det europæiske råd, altså den klub af de 27 EU-stats- og regeringschefer, de har jo en fast mødeleder, der også går under til navnet EU-præsidenten, som hedder Charles Michel. Han er blevet genudnævnt for 2,5 år, og det er jo sådan noget, som altså man kan nærmest ikke forestille sig, at han ikke bliver det. Der skulle have været en mindre revolution, hvis det ikke skulle ske. Det er i hvert fald ikke været sådan, at det er sket før, at man ikke har fået to perioder i den stilling.
Og hvis vi nu skal være helt ærlige, Rikke, så er det jo ikke, fordi han ligefrem er en superstjerne i det job.
Nej, det er det ikke. Altså, det er ikke, fordi han har lavet nogle kæmpe ulykker som sådan, men det er heller ikke sådan, at han ligefrem stråler. Det er lidt tavligt at sige, at han har sin personlighed imod sig, men det virker sådan lidt sådan. Han har i hvert fald ikke de store sådan, kommunikationsevner, hvilket er sådan noget, som vi journalister ellers ville ønske, at han havde været så meget nemmere at arbejde med. Men han er sådan en... Altså, han vil enormt meget... Altså, han vil enormt gerne være på, og han vil enormt gerne blande sig en hel masse debatter og være på en hel masse platforme. Han er også sådan en typen, der udgav alle sine taler efter, jeg tror, det var det første år, og han skriver nogle virkelig kedelige taler. Men den skulle simpelthen komme i bogform.
Hvor kan man købe den bog?
Ja, det ved jeg ikke, men jeg har et eksemplar. Du må rigtig gerne få det.
Tak.
Men i hvert fald, det er heller ikke sådan. Altså, der er jo, EU står stadig samlet. Han har været fin til for eksempel at styre dem igennem det, som jo var et rimelig revolutionært skridt sidste sommer, forrige sommer er det efterhånden, hvor man blev enige om for første gang i EU-historien at optage et kæmpe lån til genopretning efter corona. Ja. Han har også formået her under den her kæmpe krise, som er Ukraine-krigen, at holde sammen på flokken. Han har jo heller ikke haft det nemt. Han startede simpelthen sit job 1. december 2019. Hvad skete der lige derefter? Jo, der fik vi de første covid-tilfælde. Ikke?
Og han er jo altså en vigtig del af EU's rådsformands arbejde, er jo, som siger, at skabe kompromiser. Ikke? Og Charles Michel er jo altså tidligere belgisk føderal regeringsleder. Og den slags har store erfaringer i at skabe kompromiser mellem mange forskellige parter, ikke?
Ja.
Så det kan være, at han kan noget der alligevel. En anden ting, Rikke, det er jo, som vi sagde i starten, så er EU-topmødet jo ikke slut endnu. Det fortsætter i dag her, as we speak. Og hvad er det, de taler om i dag?
Jamen, altså, de vender simpelthen covid-situationen, fordi der er jo faktisk stadigvæk en pandemi i gang.
Ja, det kan man næsten komme til at glemme med alt det andet forfærdelige, der foregår.
Præcis, selvom den ikke har pandemistatus alle steder længere. Men det er jo stadigvæk en udfordring. Det samme er de galopperende fødevarepriser, men ikke kun det, også det, at vi jo netop kan komme ud i simpelthen at have en fødevare. Krise på globalt plan, fordi at Rusland og Ukraine tegner sig for så utrolig meget af verdens forbrug af hvide og byg og solsikkeolie og en masse andre ting, som kan give kæmpe problemer. Det kommer der til at være noget at snakke om. Men så er det, som vi også allerede har været inde på, det her med energi og hvad vi skal gøre med de enorme energipriser, vi har. Altså både gas- og elektricitetsmarkederne er jo galopperet i vejret. Og spørgsmålet er jo, skal vi gribe ind i de markeder, som vi har etableret på EU-plan? Og EU-kommissionen kom i den her uge med en analyse, som viser, at det er simpelthen valg mellem pest eller kolera, hvis vi begynder at pille i noget af det. Altså der er simpelthen... sådan noget som at sætte et prisloft på gas eller el, det har også sine helt egne problemer indlejret, blandt andet, at hvad hvis nu dem, vi så køber energi af, så bare sælger dem til nogen, der faktisk vil betale den pris, eller skal statskasserne så ind og kompensere firmaerne for, eller selskaberne for det, som de ellers ville tabe med sådan et prisloft. Og der er mange faldgrupper i det her, der er ikke noget af det, der er nemt, og der er meget stor splittelse i landene omkring, hvor det her skal lande. Og det, som er målet, er, at de skal kunne, som de 27, give et signal til EU-kommissionen, som er i gang med at se på, jamen skal vi simpelthen ind og skrive nogle af reglerne om. Men så skal de jo altså have et signal fra EU-lederne om, hvilken vej er det, vi vil gå, hvis vi skal gribe ind i markederne. Og den bliver rigtig, rigtig svær.
Det ser vi, hvordan det kommer til at gå resten af dagen i dag. Det må vi vende tilbage til. Tusind tak, Rikke. Jeg tror, vi stopper her for i dag. Der er stadigvæk en hel arbejdsdag mere foran os. Også selvom præsident Biden er fløjet videre til Polen. Det tror jeg i hvert fald, han er. Ellers så flyver han lige om lidt. Hvor han gerne vil møde flygtninge og ud til grænsen. Og nå nej, det er jo hemmeligt.
I plan on attempting to see those folks, as well as I hope I'm going to be able to see. I guess I'm not supposed to say where I'm going, am I? But anyway, I hope I get to see a lot of people.
Ja, god tur videre til Joe Biden og Air Force One. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og redigeringen blev klaret af Caroline Tranberg. Du kan selvfølgelig læse meget mere om alle de her topmøder og nye udviklinger i global, europæisk og dansk sikkerhedspolitik på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste gang, lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.